ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Λέανδρος υπό Παναγιώτου Σούτσου. Εν ναυπλίο, εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Τόμπρα Κιδωνιέως και Κωνσταντίνου Ιωαννίδου Σμυρναίου, 1834. Πρόλογος. Οι μεγαλύτεροι συγγραφείς, ποιητέ και φιλόσοφοι συνέγραψαν μυθιστορηματικά πονήματα. Ο Ρουσό στην Γαλλία, ο Βέλτερ Σκότος στην Αγγλία, ο Γκέτης στην Γερμανία, ο Φόσκολος στην Ιταλία και ο Κουπέρης στην Ελευθέραν Αμερική. Είτε διότι ενεκρίθησαν πολύτιμα τα τιάφτης φύσεως πονήματα ως συμιγνύοντα το ιδίμετα του ωφελήμου, είτε διότι αναγκαία σχεδόν αποβαίνει η σοργώσας φαντασίας η έκχυσης των φλογερών των εντυπώσεων. Εις την αναγενωμένη Ελλάδα τολμόμεν ημείς πρώτοι να δώσομεν εις το κοινόν των Λέανδρων. Ευτυχής αν εις την οδόν την οποίαν ενεχαράξαμεν ειδόμεν με το λίγον άλλους δοκιμωτέρους συγγραφείς μυθιστοριών. Επειδή δε δίναν τέτοινες επιπολέως να κρίνωσι το πόνημα τούτο, θέλομεν ολίγα την αϊπή περί του τρόπου καθόν διεπραγματεύθημεν την μυθιστορικήν ύλη μας. Παρουσιάζεται ήρος της μυθιστορίας ημών, Λέανδρος της, χαρακτήρος αυστηρού, ψυχής ανεξαρτήτου και αισθημάτων φλογερών. Εις την κοινωνίαν αισθάνεται την συνήθη εκείνη αηδίαν την οποία εμπνέουνε απαιτήσεις της, επρολήψεις της και οι τύποι της. Δια τούτο, επρώτε του Λεάνδρου επιστολέ, έχουσι τη στοικών, θρασί και σαρκαστικών καθόλων των κοινωνιών. Εκ ναυπλίου, μεταβαίνων εις τας Αθήνας, εις αυτήν την πόλην, εις την οποίαν σειραίουσι τόσε ξένε οικογένεια, απαντά νεωστοί ελθούσαν την κοραλίαν. Νέαν μετά της οποίας συνανετράφει, αλλά την ευρίσκει νυμφευμένην και μητέρα βρέφους. Επρώτε ερωτικέ εντυπώσεις, τας οποίας ο χρόνος δεν εδυνήθη να εξαλείψει, αναγεννώνται ισχυρότερα και ισαμφότερα τα μέρη. Όλα τα μαγευτικά θέλγητρα των πρώτων ημερών του έρωτος εξιστορούνται ακριβώς παρά του συγγραφέως, αλλά ακριβής ούτως φύλαξ και των κανόνων της ορθής ηθικής, παριστά την μεν κοραλίαν γυναίκα ενάρετον και ίκτου αξίαν, των δε Λέανδρων σεβόμενον την ιερότητα του ημενέου.
Thank you.
Κοραλία εκμαγεύεται ως προείπομεν. Φυλάτη όμως αρκούσαν ισχύνει στην καρδία της και αναγκάζει τον Λέανδρον να αναχωρήσει εκ των Αθηνών. Αλλά πίπτει ασθενής και η μεταξύ των χρεών της και των αισθημάτων της πάλι κατατρώγει βαθμιδών την ύπαρξή της. Ο Λέανδρος φεύγων από τας Αθήνας και απελπισμένος εις τον Ναύπλιον επιστρέφει. Ο αυστηρός του χαρακτήρα εξαγριούται τότε έτη μάλλον και επικρίσεις του κατά των ζητούντων να καθιερώσωσει την σαθράν πολιτική και να εξαγιάσωσει το ψεύδος γίνονται δρυμύτερε. Αλλά επικρίσεις του δεν περιέχουσιν καμίαν προσωπικότητα. Είναι πίνακες, καθούς η κακία διαχρωμάτων μελανών εξεικονίζεται και εις τους οποίους δύναται μυστηριωδός ο ένοχος να ειδεί την διεφθαρμένη του ψυχήν, να ερυθριάσει και να διορθωθεί. Άλλο Λέανδρος είναι και Έλλην και ζει κατά τα 1833 και 1834. Ποιε είναι επολιτικέ του ιδέε. Είναι άνθρωπος της προόδου και οθονιστής επομένως. Εις τον βασιλέα της Ελλάδος βλέπει την ανεξαρτησία της Ελλάδος εξεικονιζομένη. Εις αυτόν βλέπει την συγκέντρωση των εθνικών δυνάμεων ενεργουμένην, την ευνομίαν διαδεχομένην την αναρχίαν και την πρόοδον του έθνους καθημέραν πραγματοποιουμένην. Εις των Ναύπλιων διατρίβων και μέλλον εις τας μελαγχολικάς του παραφοράς να δώσει τέλος εις τα του βίου του, εξαπατάται από τον φίλον του Χαρίλαον ως της τον δίδει γλυκίας ελπίδας περί του μέλλοντός του και τον πείθει να περιηγηθεί κατά την Ελλάδα. Ο Λέανδρος πλήρης χαράς βλέπει την Ελλάδα με το μαγευτικό πρίσμα του ενθουσιασμού. Ζωγραφίζει τας αρχαιότητάς της, τας νίκας των συγχρόνων του Ελλήνων και εις τας Αθήνας με τα δύο σχεδόν μηνών περιήγησιν επιστρέφει. Εμβαίνων αισθάνεται την μεγαλυτέραν φεδρότητα, αλλά ευρίσκει την Κοραλίαν πνέουσαν τα λίσθια. Η μυθιστορία τότε λαμβάνει των τραγικών της χαρακτήρα και χρώματα επικίδια η μέχρι τούδε ποικίλη της εικόν. Η Κοραλία αποθνίσκει και ο Λέανδρος αυτοκτονείται. Ύπαρξης του Θεού, η αθανασία της ψυχής, η αγάπη προς τον ακροτικόν βίον, ο αίρος της ελευθερίας. Ιδού ΕΙΔΕ και τα αισθήματα του Λεάνδρου. Η Ανατολέ του Ηλίου και της Ελλήνης. Η Γαλήνη του Αίαρος. Τα υψηλά όρη. Ε τρικυμίε. Ιδού εν μέσω ποιων εικόνων τίθεται η σκηνή του Λεάνδρου. Διατί δεν έλαβεν έκταση μεγαλυτέραν μυθιστορία, διότι επεθυμίσαμεν ελέξεις να είναι σημεία ιδεών. Και αυτέ ιδέε και αυτέ εικόνες να μην επανέρχονται υπό ποικίλας φάσης. Εφιλοτιμήθημεν δεν αδώσομεν τύπον τεινά νευρόδους λεκτικού. Ενίοτε διαναδώσομεν τύπον ελληνικότερον, επλουτίσαμεν με ελληνικά έπι των επιστολών τεινάς. Άπαξ δε ειδής και εμιμήθημεν ποιητάς Έλληνας. Θέλου συνήσως μα συκοφαντήσει την ΕΣ ότι εμιμήθημεν τον Ιάκωβον όρτιν του Φωσκόλου ή των Βερτέρων του Γκέτου. Όντα δε τα βιβλία ταύτα ισχύρες των αναγνωστών δίνονται υπέρ ημών να ομιλήσωσιν. Ω νεολαία της Ελλάδος, διασέ γράφω. Λάβε ανατροφήν υγιεστέραν και ρίψουμε τ' ενθουσιασμού εις το στάδιον της ευφυΐας εσίως ανοιγόμενων σήμερων. Μέχρι τίνος η Ελλάς θελημένει ο πίσω των πεφωτισμένων εθνών. Η Ελλάς η προοριστήσα να είναι πρόδρομος πάσης μεγάλης ιδέας και παντός γενναίου έργου. Ω νεολαία της Ελλάδος, ό,τι εδύνασον να πετήσεις από την ειδική μας γενεάν εξετελέσθη. Θαυματουργή σε πλαστουργήσαμε μέλλον. Σε δόκαμεν πατρίδα και την γην των προγόνων σου ελυτρώσαμεν. Αλλημείς, απειβδισμένοι απόμαχοι, έχουμε να απαιτήσουμε από σε το άλλο ίμιση της εργασίας, την οποίαν εις έκβαση εφέρομεν, των φωτισμών, λέγομεν, της Ελλάδος. Παναγιώτης Σούτσος.
Thank you.
Ο πρόλογος που ακούσαμε εγγράφει διαχειρός Παναγιώτη Σούτσου 3 χρόνια μετά την έκδοση του Οδυπόρου. Ο Οδυπόρος που ακούσαμε σε προηγούμενες εκπομπές κυκλοφόρησε το 1831, ο Λέανδρος το 1834. Είναι ένα επιστολικό μυθιστόρημα στο πρότυπο, όπως ο ίδιος ο Σούτσος ακούσαμε ότι ομολογεί, του Βέρθερου του Γκέτε. Ταυτοχρόνως, ως δεύτερο πρότυπό του, έχει τον Ιάκωβο Όρθης του Φόσκολου. Όμως, παρουσιάζει και αρκετές ιδιαιτερότητες που οφείλονται στην περίπλοκη θέση ενός διανοουμένου εκείνη την χρονική συγκυρία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί παρά να πραγματεύεται και τα φλέγοντα τότε ιδεολογικά ζητήματα. Κυρίως όμως είναι το πρώτο μυθιστόρημα, όπως εγγράφει, το οποίο μας εισάγει σε έναν ολόκληρο κόσμο, τον κόσμο του νεότερου αστικού μυθιστόρηματος. Και ταυτοχρόνως είναι ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο θα αφήσει στα λογοτεχνικά μας πράγματα βαθύ και διαρκές το αποτύπωμά του ο ρομαντισμός. Μολονότι λοιπόν παρεκκλίνουμε από την τροχιά, την λυρική τροχιά στην οποία έχουμε τοποθετήσει αυτή τη σειρά εκπομπών, θεωρώ ότι θα έχουμε μία συνολική εικόνα του πλαισίου εντός του οποίου τόσο ο Οδυπόρος όσο και τα ποίηματα των ρομαντικών που θα ακολουθήσουν εγγράφονται, εάν ακούσουμε κατ' εξαίρεση, δεν έχει ξαναγίνει άλλωστε, ολόκληρο το σύντομο άλλωστε επιστολικό μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σούτσου, το Λέανδρο. Θυμίζω μόνο ότι το 1834 είναι ταυτοχρόνως η χρονιά κατά την οποία η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Διαδραματίζεται λοιπόν το μυθιστόρημα μεταξύ των 2 πρωτεύουσών, της πρώην και της νυν, του Ναυπλίου και των Αθηνών. Επιστολή πρώτη. Ο Λέανδρος προς τον Χαρίλαον. Εκ Ναυπλίου, τη 13η Δεκεμβρίου 1833. Ο κόσμος ποιος, η ζωή πόση, και πόσον όμως επέρεται ο ταλέπορος άνθρωπος. Ορίζον μεγαλοπρεπής με η νύχθη, ότε κατά πρώτον επάτησα το κατόφλιον του βίου. Άλλη στην ηλικίαν των 30 ετών, το κάλυμα των απατών πίπτει, και τότε κρυμνή εμπρός, κρυμνή ο πίσω, στενών δε και δύσβατον το μεταξύ. Με πόση νόμος βαθύτητα λύπης καταπιθόμεθα περί της αθλειότητος ημών, και πόσον σοφιστικός παλέει ο νους κατά της αληθείας. Χθες την αυγήν, καθήμενος εις τον κοιτώνα μου, ίνιξα το βιβλιάριον όπου κίνται τεταμιευμένα τη ζωής μου από μνημονεύματα. Θεέ, οι αγώνες μου πόση, εωδηπορία μου πόσε, πόσον ετών εμελέτε μου, και όλα ταύτα, διατί, που όσους είδα βρέφος, που όσους μοιράκιον, που εαθώ επαιδιέ, που ενεανικαία πάτε, το παν ρεύμα καταράκτου πίπτων και εις την άβυσσον αφανιζόμενον. Thank you. Επιστολή δεύτερη. Ο αυτός. Τη 14η Δεκεμβρίου. Δυστυχία. Διατί να μη δύναμε να κάμψω τον αυχένα εις των ζυγών της κοινωνίας. Πόσοι ευτυχούσιν ακολουθήσαντες την τετριμένην οδόν. Δυστυχία. Βλέπω ανθρωπίσκους πιθαμιαίους στο ηθικόν ύψος, ψιτακίζοντας γλώσσα στινάς, εστερημένους πάσης βαθίας γνώσεως και πάσης ευφυΐας, και όμως αυτοί ευδοκιμούσι χαίρωση πλούτων και τιμήν. Με ποιαν οργήν ενδόμηχων δεν βλέπω τους δυνατούς, αυτούς τους εμπορευωμένους των άνθρωπων ανθρώπους και τα μηδιάματά των και εαυθάδεις των οφρίες και των μικρών υπηθικισμοί και χαμέρπιε. Όχι, ο άνθρωπος δεν επλάστη να εξουσιάζει τον άνθρωπον. Η κοινωνία δεν είναι δύνατο άραγε να οργανιστεί αλέως και ο άνθρωπος από τους κόλπους της φύσεως εξερχόμενος έπρεπε να κλειστεί εχμάλωτος εις τα σφυλακά των πόλεων. Ιδέα λυπηρά, κυριεύεις πολλάκι στο νου μου και καταφλέγεις το μετωπόν μου. Εκπλήτεται, φίλε, η πρώτη νεότης εις την θέαν της τόσων περιορισμένης κοινωνίας και εις την θύραν της εμβαίνουσα στενοχωρείται και μόλις αναπνέει. Άλλη στην ατμοσφαίραν της βαθμιδών συνηθίζομενοι πολλοί, καθώς εμβαίνονται στις κοιτώνα χαμηλών, αισθανόμεθα εις το κατόφλιόν του το στενόχωρον μόνον. Γνωρίζεις τον χαρακτήρα μου, τον παράδοξον και τον άγριον. Γνωρίζεις την καρδία μου, την μεμονωμένην εν μέσω των ανθρώπων και την λυπουμένην εν ταυτό δια την μόνωσήν της. Ω φίλε, και τι φέρον εν εμ' αυτό την ανάγκην της αισθητικότητος, δεν αισθάνομαι ούδε αγάπην ούδε πόθον. Ο θάνατος τέρμα του παντός. Κανείς σκοπός άξιος καμιάς προσπαθήσεως. Δύο γυναίκες εις το βάθος του κόσμου φαινόμενε με προσήλουν προς την ζωήν, η αρετή και η ελευθερία. Πλην βαθμιδών, τα λαμπρά των χρώματα εσβέστησαν εις τα όματά μου και βαθμιδών απεδείχθησαν και η μύτηρ και η θυγάτηρ εικόνες της φαντασίας. Εικόνες της φαντασίας, φίλε μου. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.